Qirg'izistondagi xabar agentligining O'zbekiston rahbari tabrigi to'g'risidagi 14-oktyabr kungi xabari agar o'sh voqealari bo'lmaganida e'tiborsiz qolib ketgan bo'lar edi. O'zbekistonlik tahlilchi Farhod Tolipovning fikricha, iyun fojiasi bo'lmagan taqdirda ham O'zbekiston rahbari qo'shnisini saylovdek katta siyosiy tadbirni o'tkazib olgani bilan tabriklagan bo'lardi.
Chunki bunday yirik voqea har qanday mamlakatda bo'lsa ham, qo'shni davlatlari, dasho uzoqdagi davlatlarni rahbarlari tabrik xatlarini, telegrammalarini yuborishadi. Men aminmanki, Atumbayevaga bitta O'zbekiston rahbari emas, boshqa davlat, SNG ayniqsa davlatlar rahbarlari, shu jumladan Rossiya prezidenti ham tabrik xatini yuborgan bo'lsa kerak. Men bunga shak ham yo'q. Shuning uchun ham o'sha tabriklarning orasida O'zbekiston rahbarining tabrigini ajratib, qandaydir bir maxsus munosabatlarni bir izlash o'rinsiz.
Degani bilan, o'zbekistonlik tahlilchi Farhod Tolipov O'zbekiston rahbarining tabrigi oddiy tabrikkina bo'lmasligi ehtimolini ham soqit qilmaydi.
Ammo shu bilan birga biz bevosita qo'shni davlatimiz va Qirg'izistonda bo'layotgan voqealarga, o'zgarishlarga biz hozir juda ham befarq emasmiz. Sinchkovlik bilan kuzatib turibmiz. Yaqindagina u yerdagi yashayotgan o'zbeklar bilan sodir bo'lgan fojiali voqea ular bizni ham tegib o'tdi. Albatta O'zbekiston Qirg'izistonda bo'lgan o'zgarishlarni bir ustuvor yo'nalish deb kuzatib kelyapti va bu ham tabiiy.
O'zbekistonlik tahlilchi Farhod Tolipov edi. Qirg'izistonlik tahlilchi Mirsuljon Namazaliyevning fikricha, Karimovning tabrigi zamirida O'tinboyevaga yuborilgan muayyan mujda yo'q emas.
Если мы вспомним взаимоотношения между Каримовыми и прежними властями Кыргызстана, они не были столь радужными.
Karimovning Qirg'iziston sobiq rahbarlari bilan munosabatlari yaxshi bo'lmagani hech kimga sir emas. Karimovning boshqa qo'shnilari bilan munosabatlari ham buzilgan. Mana shunday sharoitda Karimov Qirg'izistonning yangi rahbariyati bilan yaxshi munosabatlar o'rnatmoqchidir,
deydi qirg'izistonlik tahlilchi. Mirsuljon Namazaliyevning fikricha, Toshkentning Bishkek bilan munosabatlarini nisbatan iliq ushlab turishga harakat qilayotganidan yana bir maqsadi bo'lishi mumkin.
Это определенные сигналы в другие страны, может быть, в западный мир.
Avvaliga qochqinlarni qabul qilib oldi. Mana endi Qirg'izistondagi demokratik o'zgarishlarni olqishlagan bo'lyaptiki, bularning hammasi boshqa mamlakatlarga, avvalo g'arbga yo'naltirilayotgan signallardir. Toshkent shunday yo'l bilan g'arb bilan bo'lgan avvalgi munosabatlarini tiklab olmoqchi bo'layotgan bo'lishi mumkin,
dedi bishkeklik tahlilchi Mirsuljon Namazaliyev. Moskvalik tahlilchi Sanobar Shermatovaning fikricha, Karimovning O'tinboyevaga yo'llagan tabriknomasi zamirida
это больше, чем просто протокольная обязанность главы соседнего государства.
Oddiy protokol majburiyatidan ko'proq ma'no bor. Chunki
Roza Otunbayeva va Islama Karimova хорошие отношения, они были всегда.
O'tinboyeva bilan Karimov o'rtasidagi o'zaro munosabatlar har doim ham yaxshi bo'lib kelgan. Der ekan, Sanobar Shermatova Roza O'tinboyevaning 2005-yilgi inqilobdan keyin tashqi siyosiy masalalarga mas'ul arbob sifatida Toshkent bilan munosabatlarini yaxshilashga harakat qilganini eslab o'tdi. 7-aprel voqealaridan keyin esa, deb eslaydi Sanobar Shermatova.
Roza O'tinboyeva сделала заявление после 7 апреля о том, что строительство Камбаратинской ГЭС 1
Qamborota 1 GES qurilishi qo'shni mamlakatlar rozi bo'lgan taqdirdagina boshlanishi lozimligi to'g'risida bayonot bergan edi. Avvalgi prezident esa bunday pozitsiyada bo'lmagan edi.
Такая позиция Розы Атымбаева, она, конечно, была замечена в Узбекистане, конечно, была оценена.
Va O'tinboyevaning bunday pozitsiyasi albatta Toshkentning nazaridan chetda qolmadi. Albatta o'z bahosini oldi, dedi Moskvalik tahlilchi Sanobar Shermatova. Tahlilchidan bas Toshkent Bishkek bilan munosabatlarini iyun fojiasiga qaramay kamida iliq ushlab turishga harakat qilayotgan ekan, unda nima uchun Karimov o'shga bo'lmasa ham hech yo'q Bishkekka kelib qo'ymadi, deb so'radik va undan mana bu javobni eshitdik.
Ну, вы знаете, это, я думаю, что это было бы слишком.
Xohlamaysiz ekan, a? Shu kunda Qirg'iziston boshqa davlatlar yetakchilarini qabul qiladigan ahvolda emas. Bu mamlakatda boshqa davlatlar rahbarlarini taklif qiladigan hokimiyat mana endi shakllanyapti, dedi Moskvalik tahlilchi Sanobar Shermatova.